Түркменистанда интернет бөгөдіне сайфон 3 ұлғымы білен бөгісін. Азат хабар имейл велеси derveze.net адресіне мейл ұрысыңыз сайфон 3 ұлғымының индірме файлы мейліңізді келер. Оны ақылы телефоныңызды yükләніңізден соңыра петіклінен. Султанда Азат радиосының веб сайтына бөктөнсіз ве хупсыз яғдайда гейіріп білерсіңіз. Eger de Sayfon 3 bada watt interneti birikmese, tilsimi üçürmen, biraz vaqt qarışmanızı maslahat berýäris. Sayfon 3-ün indirme faýlyny almak üçin azat habar email belgisi derveze.net adresine isilendik mazmunny mail ugradym.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistan'da çörek uyğunqıtçılığı ve gün gözaranın ağırlaşmağı ilatın nəgilerini güçlendiriyar. Hekimetler problemaları boyun alman, onları çözmək üçün neticeli çəri görməyərkə, ilat yağdaydan nərazılığını öz mümkinçiliklerine görə bildiriyar. Marada yaşayıcılar çörek qıtçılığının sebəblərini anıqlamaq ve öz talaplarını yetirmək üçün çörek pişiriyan ulu kərxanaların birinin önüne cemləndilər. Mari şəhərinin Oğuzxan köçəsində yerləşən çörek öndüriyan ulu kərxananın önündə üyüşən adamlar dövlət dükanlarını çöreklənib çin edən bu kärxanadan hususiyetçilere çörek satmazlığı talep ettiler deyip Adatlı'nın haberçisi iki hepte bundan odalı olan bu yağdayı barada şeyle gurrun verdi. Adamlar kärxanadan telekeçilere, maldarlara, malları iyim satyan yerlere münglep çörek vermezliği talep ettiler deyip haberçimiz aydar. Onun sözlerine göre çörek pişiren zavodun önüne üyüşen onlar çadım esasan ziyan anlardı. Protestçiler çörek zavodunun kapısına üyüşüp yolbaşçısının daş çıkmağını soraptır. Derveze'de oturan Karaul başlığına can erip protestçilerin talabını yetiriptir. Biz mesele katı ulayı bizi dinleyip her gün devlet dükkanlarında erzeden başlayıp çörek dursun bolmasa prokuratura yazıp berer gerek olsa prezidenta hem yadarız deyip protestçi denanların bir aytti. Devlet dükkanlarında bir çörek bahası 2,5 manat protestçilerin sözlerine göre köplen çörek satuda yok bolsa da gelenlere 3 manattan satılıyor. Bizi çöreksiz koyup geliyarsanız ol bizim payımız sizin başka bir yerine çörek satmağı hakkınız yok deyip yeni bir protestçi nəgileligini bildirdi. Devlet dükkanlarında yenillikli deyilen bahadan satılayan çöreği satın almak için yerli yaşayıcılar öz oyunun kolayındaki devlet dükkanına varmalı bolýarlar. Soňky aýlarda güýçlenen çörek we un gytçylygynda adamlar gündöki iýjek çörekni kynlyk bilen satyn alýarlar.
Her günü iýerden we öýlen her bir ýaşaýjy öýlerini degişli bolan döwlet dükanyna baryp çörek satyn alyp bilýär. Emma her günü şol bir jogap çörek gutardy ýa-da umumyň şuwun gelmedi diýilýär.
Dip yerli yaşayacaklar. Öz tarafından dükkanı işgarları çörüğün getirlik muhtarıdı getirilmeyenliğine edip onun sevdasının dükkanların hem pidasına bulacaktığını düşündürüyorlar.
Gelse men sizden gizlemerin, gelen yok. Gelse menin üçün hem kemdel. Adamlar devlet dükkanını esasen çörek almak için geliyor. Sonra dükkanındaki beylek haritler hem geçiyor. Çörek olmasa hiç kim gelen yok. Bir de Oğulhan köçesindeki ulu çörek zavodi çörek paylayar.
Deyip devlet dükkanlarının birinin işgari gurrun verdi. Marada Oğuzhan köşesinde yerleşen çörek pişiriyen kärxana şehrin ençime devlet dükkanlarına çörek paylayar. Çörek pişiriyen zavodun önünde protest geçirenlerin sözlerine göre kärxananın yolbaşçısı baran yaşayıcıların yanına çıkmandır. Ul Karauldan protestçilerin sahanını sorap her birine 3 tane çörekten paylayıp köşeştürmeyi tavşırıptır.
Başlık, ne aç adam? Kän olmasa her sene 3 tane çörek ber, gitsinler. Menin isim köp. Olorun yanına çıkıp bilemok deyip kapıdaki işare aydıptır. Biz olorun para hükmünde muğut vermekçi olan 3 tane çörögünü almadık. İndi yukarık yazmağı planıştır yarız. Emma yazanımız bilen köp zadın ütkümecigini hem bilyarız.
Deyip Mari'nin yeni bir yaşayıcısı Adatlık Radyosu'na gurrun verdi. Azatlyk radiosynyň Marynyň çörek zawodynyň wekillerinden we şäher häkimliginden resmi maglumat almak üçin eden birnäçe inançygy oňy netije bermedi. Çörek we onuň gytçylygy Türkmenistanda tomus aýlarynda hasam göçlendi. Häkimetler munyň sebäplerini resmi düşündiriş bermeýärkä, iradyň gündöki azyk üpçünçüligi bilen bagly aladalar artýar we nägileligi göçlenýär.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yağını koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Aşgabatyň çetine ýerleşýän obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň azyk paýlarynyň gapdalynyň möhleti geçen ýa-da hili pes haritlary satyn almaklyk talap edilýär. Yerli ýaşaýjylar goşmasa çykdyjlary getirýän zerur däl haritlaryň söwda emeldarlarynyň buyrugy bilen satylýanyny aýdýarlar. Ykdysady kynçylyklardan ejir çeken Türkmenistany ençeme hojalyklar döwlet dukanlary tarapynyň hödürlenilýän ýeňillikli azyk paýlaryna garaş Galyar. Bazar bahalar bilen deňleşdirilen ardan bahadan ýöne her hojalygy çäkli we kesgitli mösbörlerde satylýan azyk haritlary ilatyň durmuş üçinçiligine goşmaça kömek bolýar. Ýöne Aşgabatyň eteginde ýerleşýän obalaryň döwlet dukanlary ilatyň azyk paýlarynyň gapdalynyň mürebbi, otly çöp, sakgyç, depderdaşlary we miwe şireleri ýaly günnelik zerurlygy bolmadyk haritlaryň satyn alynmagyna şert goşýarlar. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan bir näçe oba ýaşaýjysy azyk paýlaryny almak üçin alyjylardan goşmaça haritlaryň satyn alynmagynyň hökmany talap edilýändigini aýdýarlar.
Owalardaky döwlet dukanlarynda subsidiýerlenen unyň we kesgitli bahadan satylýan tuwuk ýumurtkasynyň ýany bilen möhleti geçen möhletiniň tamamlanmagyna sähil galan ýa-da hili pes we hökmany zerurlygy bolmadyk önümler alyjylara mejbury satylýar.
Diýip paýtagtdan çetde ýerleşen bir daýhan birleşigiň ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritlary satyn almaklyk şert goşulýar. Şol bir wagtda yerli ýaşaýjylar bu mesele babatda özlerinin ardy şikayetlerinin diňlenilmeýändigini aýdýarlar. Türkmenistanyň ençeme ilber ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Gara wagtlarda daşary ýurt walyutasynyň bahasynyň resmi ýalyş-çalyş bahasynyň bir näçe hissä ýokary galýan mahaly bazarlarda emele gelen gymmatçylyk ilaty ýeňillikli azyk paýlaryny mejbur edýär. Şol bir wagtda ilatyň aýlyk girdijileriniň bazar bahalarynyň Gavat gelmedigi, adamların satın alıcılık okuyubunun pese kaçmağı hem yenillikli azyk paylarının gımmatını arttırıyar. Şeyli şertlerde alıcılar devlet dukanlarına azyk paylarının kaptanından berilyen zerur değerli haritları satın almağı razı bolmalı bolyarlar. Üstesine havarçımızın sohbetdeşörü subsidiyelenen önümlerin kaptanından zerur değerli haritların satın almağının sevda resmileri tarafından görküzme verilyenliğinin ananyanlıklarına idiyarlar.
Adamlar sevda ministrinin ya da kabinet ministriliğinde sevda pudağına gözavçuluk ediyen emeldarın görkezmesi olmazdan şeyle eden ettiligi yol berilmeyecektigine düşünýärler.
Diýip bir oba ýaşaýjysy Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Adatlyk radiosu Aşgabatyň çetine ýerleşýän obalardaky döwlet dukanlaryna ilatyň ýeňillikli azyk paýlaryny almak üçin goşmaça haritlary satyn almagy mejbur edilmegi barada Türkmenistanyň söwda ministrliginden tesbir alyp bilmedi. Mundan öňe Adatlyk radiosynyň habarçylary sentýabryň 1-nji hepdesinde Ahal welaýatynyň Aşgabatyň eteginde ýerleşýän etraplarynyň ýaşaýjylarynyň öz ýaşaýan sebitlerine unup cünçülük bilen bağlı devam edýän kynçylykların arasına çörek satın alma üçin paýtagtyň dukanlaryna gatnaýanlyklaryny habar berdiler. Şonda Adatlyk radiosynyň habarçylary Ahal welaýatynyň etraplaryna her bir hojalyga kesgitlerin mesberdi. 10 kilogram unyň ýeňillikli bahadan azyk paýlary hökmüne satylýanyny, unup cünçülüginiň kadyly däldigini we paýlanýan unyň hiliniň pesligini habar berdiler. Awgustyň ahyryna häkimetler Aşgabat şäheriniki döwlet dukanlaryna ilaty un paýlarynyň gapdalynyň alma mürebbelerini satın almağının talap edilýändigini habar berdiler. Ýeňillikli azyk önümlerini mätäç raýatlar esasy tölewlerinin gapdalynyň döwlet dukanlaryna goşmaça haritlar üçin harajat çykarmagy mejbur bolýarlar. Paýtagtyň eteginde Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaş bolan oba ýaşaýjylary goşmaça haritlar babatdaky ardy şikayetleriniň netije bermeýändigini aýdýarlar.
Ardy şikayetler bilen dürli guramalara ýüz tutan adamlar özara gurungdaşlyklarda ardy şikayetlere jogap berilmeýändigini aýdýarlar. Şonuň üçin ýa-da sesini çykarmak takdyra kail bolmaly bolýar.
Diýip bir oba ýaşaýjy saýtdy. Türkmenistanyň döwlet gözegçiliginäki köpçülüklerini habar berişleri işleri ýylatyň azyk paýlary bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar bermeýärler.
Öz sebitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat berin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda häkimetler Mavlid bayramy, ýagny Muhammed peýgamberiň doğulan güni münasibetli gurulan sadakalar üçin telekeçilerden mejburi pul azyk toplady. Şeýle de mollalara munyň bilen bagly aspezleri, hyzmat etmeli adamlary öz hasaplaryna guramalaşdyrmak tapşyrıldy. Bu ýyl musulmanlaryň uly sarpa goýýan Mavlid al-Nabi bayramy 27-nji sentýabrda düşüp, olaýan bir gün öňünden bellenip başlanýar. Bayram münasibetli tiýsinde güni türkmen häkimetleri Göktepe'de we onuň goloýundaky öwlüýalarda günortanyk naharlaryny berdiler.
Sadakalara her kim gelip bilýärdi, saçaklarda adamlaryň ençeme ýyllap dadyp görmedik, azyklary we şireli suwlary goýulupdyr. Esasy naharlaryň ýany bilen hödür edilen alma, mandarin, banan, gawun, garpyz ýaly önümler hem näçe diýsen bardy. Sadakadan soň mätäç adamlara azowlyk maliýe himayaty hem paýlandy.
Dip sadakada bolanların biri 28-nji sentýabrda habarçymyza gurrun berdi. Emma muňa gatnaşanların köpüsiniň hosallyk bilen ýatlaýan bu sadakalary üçin yerli telekeçilere mejburi azyk we mal terişdileri bilen üpçin etmek tapşyryldy.
Yerli ýolbaşlar munyň üçin dürli görnüşli iýrimişleri, şiýrili suwlary, kökeleri, tuwyny we uwny dagy haltalap satyn almagy mejbur etdiler. Käbirlerine 10 tuwra uwnuk mal getirmek tapşyryldy. Şeýle-de menden we meniň tanaýan başga da ençeme telekeçimden 20 000 manat mejburna pul toplandy. Munyň ýüze wurjak tamam ýok, täwäbi ertesi gelip biznesini elinden almajaklaryna kepil ýok.
Diýip yerli telekeçi anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçymyz döwletiň sowda edarlarynyň ýolbaşçylaryna hem azyk salgydynyň salnandygyny anyklady. Mysal üçin, yerli un önümçülük kärhanasyna 15 semisi halta ýokary hilli un bilen üpçin etmek barada dilden buyruk berilipdir. Sadaka bilen bagly mejburi talaplar döwlet tarapyndan bellenilen dini işgärlere hem degişli boldy. Habarçymyz mollalara we müjewirlere aspezleri sadaka gelenlere hyzmat etsek adamlary dagy özlerini tapmak tapşyrylandygyny aýtdy. Sol bir wagtda häkimetler sadaka gelenlerden hem bir talaby berja etmegi sorudylar.
Sadaka gelen badyňyň ahyrdan soňra prezidentiň onuň kakasynyň adyna doga dilek edilenine hökmany aminip seslenmek tapşyryldy. Hudaýyň adyna diýilip berilýän sadakalar hem syýasy propaganda öwrüldi. Doga dilekleriden soň imam prezident söýmek şeýlede ýurt ýolbaşçylarynyň gep gybatyny etmelik barada ündedi.
Diýip bu ýagdaýlara saýat bolanlaryň biri gurrun berdi. Ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Göktepe-niň häkimliginden gala berse-de döwletiň gözegçiligindäki yerli dini idaralaryndan kommentary almak başartmady. Türkmen häkimetleri wagtal-wagtal döwlet siýasatyny wagt etmekde yerli mollalaryň we din wekilleriniň hyzmatlarından peýdalanýarlar. Bu aýrylykda döwlet bilen iltisigi bolmadyk mollalara edilýän basyşlar güýçlenýär. Musulmanlar namaz okumak ve dini edebiyatı saklamak, spirtli içkilerden yüze vurmak ve sakkal üstürmek üçin iyidiklerle iyidarlanyarlar. Türkmenistan'da din azatlığı kanun taydan kipillendirilyar. Bu ağırlıkta Türkmenistan yıllar boyu dünyada dini azatlığı in gödök bozyanların arasında galyar. Halkarı kuramaları Türkmenistan'da dini cemiyetlere ve beylik dinlerin vekillerine berk basış ediyendigini haber veriyerler. Ve yurdun hükümetini İslami öz siyasi maksatları için ulanmağı bes etmeye çağırıyarlar. Mavlid bayramı kâvr musulman yurtlarında tutuş ayın devamında belliniler. Bu dövrede dinçiler mecitlerde cemleniyarlar. Kurhan'dan ayetler okuyarlar, salavatları aydarlar ve Muhammed Peygamber'in ömrü varada vağız nefihi dediyarlar. Muhammed Peygamber, musulmanların tene namısı boyunca Rabiul Avval ayının 12'sini Mekke'de dünya indi. Munun Grigoryan tene namısı boyunca çak bilen 570. ya 571. yılın aprel ayları dığı öydülyar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlyk Radyosu'nun Azat Habarını kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçin Sayfon 3 proxy ulumunu devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulumun tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilersiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlyk Radyosu'nun hupsuz yağdayda izarlan.
Gepriyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine sarp edilen elektrik energiýasynyň degişli töleglerini geçirmedik hojalyklaryň öpçünçiligi kesilýär. Şol bir wagtda jemaat hojalyklary güýüz gyş ýylydyş möhüminiň öň ýany ýylydyş gadanlaryny awatlama üçin we beýlik awatlaýyş işleri üçin hojalyklardan 100 manat meçberini öňünden pul toplaýar. Bular barada da Türk Radiosynyň habarçysy 27 sentýabrda Sewitden maglumat berdi. Türkmenistanyň dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda has köp maşgalalaryň hojalyk hyzmatlarynyň şol sana tok, gaz we suw üpçünçiliginiň aýlyk töleglerini geçirmekde kötenýänlikleri barada habarlar gowuşýar.
Geçen hepdäniň dowamında elektrik energiýasynyň we beýleki hojalyk hyzmatlarynyň bergisi 2000 manatdan aşan 147 hojalygyň elektrik liniýasy kesildi. Töleglerini geçirmedik hojalyklara 1-nji oktýabra çylny möhlet berildi.
Deyip bir öpçünçülük kärxanasının hünärmeni Azatlyk Radiosunun habarçısına gurrun verdi. Maglumaty görä şäher elektrik öpçünçülük kärxanası kardlarının berilen möhlet üçinli wagtyny geçirmedik hojalyklara goşmaça jerime töleglerini töletdirmek haýwaty bilen duýduruş berýärler. Şu günler ýurdun dürli sebitlerine elektrik we gaz öpçünçülük kärxanalary ilat tarapyndan sarp edilen energiýa serişdeleriniň töleglerini ýygnamak işlerini batlandyrýarlar. Azatlyk Radiosunun habarçysy bilen gurrundaş bolan şäher elektrik öpçünçülük kärxanasynyň işgärleri Tomutaylarına esasan elektrik energiyasının bergeleri üyüşen hocalıkların köptüğün aydiyar. Türkmenistan 2019 yılın 1. yanvarından başlap, ozol ilata mut berilen tok, gaz ve suyalı yenilikler tölüklü edildi. Türkmen hükümet hocalık hizmetlerinin tölüklü görünüşe geçirilmeğini ilatın hal yağdayının qovulunmağı bilen, hem de bazı iktisadiyetinin talapları bilen düşündürdü. Bu aralıkta yurt boyunca hocalıklara sarp edilen elektrik energiyasının ve TV gazın miktarını ölçücü encamları oturtmak işlerine bat verilipdi. Ortoksat kynçylyklar dowam edýän wagtyna girdilen töleglör köp sanly eli ýuky hojalyklar üçin goşmaça agram taldy. Azatlyk radiosynyň Mary welaýatyna habarçysy geçen hepdede bu sebitde hem hojalyk hyzmatlary üçin töleg ýygymlarynyň batlandyrylýanyny, köp sanly maşgalalaryň sarp edilen energiýa serişdeleri üçin töleglerini geçirmäge gurubynyň çatmaýanyny habar berdi. Bu aralykda Türkmenistan şäherine jemaat hojalyklary öňümizdäki güýüz gyş ýylydyş möhümine taýýarlyk işlerine girişýärler. Munyň bilen baglanykda şäherdäki käbir ýylydyş gadanlaryny hem de gaz we elektrik geçirjilerini awatlamak gödeňini tutulýar. Azatlyk radiosynyň tewitdäki habarçysy geçen hepdäniň dowamyny jemaat hojalyklarynyň işgärleriniň awatlaýyş işleri üçin her hojalykdan goşmaça 100 manat möçberini pul toplamagy başlanyny habar berýär. Jemaat müdirlikleri şäheriň 8 töwereg umumy ýylydyş gadanlarynyň awatlaýyş işlerini mätäçligini aýdýarlar. Ýerli jemaat hojalyklary nowatdaky güýüz gyş ýylydyş möhüminiň 10-njy oktýabrda resmi taýdan açylýanyny we şoňa çenli awatlaýyş işlerini tamamlamagyň zerurdugyny aýdýarlar. Türkmenistanyň şäher ýerlerini esasan umumy ýylydyş ulgamlarynyň etrap we owa ýerlerini bolsa öz başdak ýylydyş ulgamlarynyň peýdalanylýar. Habarçymyz bilen gurrundaş bolan jemaat müdirliklerinin işgärleri Türkmenistan şäherine hojalyklaryň diňe 20 götürümden gowragynyň öýleriniň umumy ýylydyşa biriktirilendigini, galan 80 götürümniň öz başdaky ýylydyş ulgamlarynyň peýdalanýanlyklaryny aýdýarlar. Ýylatyň elektrik energiýasy we TV gaz üpçünçiliginiň töleglü görnüşe geçirilmegi bilen Türkmenistan şäherine hojalyk hyzmatlaryň üpçünçilik kärxanalary ýylat arasyna öýlere oturdulan tok hasaplaýjylardan sowa geçip elektrik energiýasynyň ugruýyn peýdalanýan hojalyklaryň ýüze çykarylýanyny aýdýarlar. Elektrik energiýasy bilen üpçünçilik kärxanasynyň bir hünärmeni şäher boýunça elektrik energiýasynyň üpçünçiliginiň 70 götürüm töwereg ýetkiniň hasabalanyny aýdýar. Azatlyk radiosu hojalyk hyzmatlarynyň ýagdaýy we ýylatyň elektrik energiýasy hem-de TV gadrynyň üpçünçiligi barada habarlar boýunça Türkkom maşynyň şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi.
Azatlyk radiosu YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmeti hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözleg bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarız.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşunan Norwan. Ukraina goşuny Günnogordaky we Günortodaky front liniýalaryna Rus goşunlary bilen barýan gadaply söwgüşleriň arasynda Ukrainanyň günortasyna edilen dron hüjümleriniň köpüsiniň öňüne alandygyny aýdýar. Yurdun bir näçe sebitinde howa hüjümi duýduruşlarynyň ygran edilmegi bilen Ukrainanyň howa gorawy Russiýanyň 28-nji sentýabr güni ýerden usuran 44 sany pilotsuz uçurunyň 34-üsini urup gaçyranyny aýtdy. Urulan uçurlaryň Eýranyň öndürilen şahit dronlary bolanyny aýdylýar. Bu hüjümi ýerine serpikdirmegi işine söwüş uçurlary, uçara garşy raketa bölümleri we akçam ýanyň toparlary gatnaşdy diýip howa gorunçunyň habaryny Ötün akşam Rusya'nın 6 sani Antuk dronunun hem urlanlığı havar verildi. Ukrayna'nın Harbi Metluva Sekretari Natalya Humenyuk 28. sentyar günü irden Rusya'nın pilotsuz hücum tolkununun tutuş günörtü Ukrayna gönüktürlüğünün aitti. Zarvurcu dronların bir neyse topları işe girdildi. Hova vorogu taslan tutuş günörtü urnuna Adessa, Mikolaev sevitlerini işledi. Çeli de düşman Hans Yokor Demirgalık deden hücumlarını Ukrayna'nın merkezine gönüktürdü deyip Humenyuk aitti. Rusya basısını toktutmayar ve tehdit taktikaları gözleyer. Hususan köpçülüklerin hücumları ulanmak gülenip Humenyuk Telegram'da yazdı. Son hücum Rusya'nın 27. sentyar günü geçlik Ukrayna'nın gün ortasındaki Kherson şehrini topa tutanından son oldu. Sevit Harbi Administrasiyasının başlığı Aleksandr Prokudin yerli vakti ile saat 10.00'la Kherson'un ulu topu tutuşlu ve sezavar olanlığını haber verdi. Moskova geçen yıl Sevit patahtından çekilmeyi mezur olalı veri Rus güçleri Kherson'un Ukrayna gözükçülüğündeki bölüğünü ilgi derli topa tutuya. Rusya'nın 26. sentyarda eden pilotsuz uçur hücumları ve topu tutmaları Kherson ile Mikolaev şehrinin arasındaki demiryol ara katnaşığını kıyıskı vakitlik kesti. Bir yerler 27. sentyarda hem hova hücumu duyduruşları aslında oldu. Söğüş meydanından verilen havarlara göre Ukrayna güçleri sonki 24 saatin devamında 26 tögeregi yakın söğüş çaknaşığına oldu. Olar Günnor Donetsk sevtinde hususan da Bakhmut, Avdiyka ve Mariinka sevtlerine Rus güçlerinin öz pozisyalarına eden hücumlarının bir neçe tolkununu iğne serpiktirip Günortu'daki Robotino ovasını elle saklamak tagarlarlarını güçlenirdiler. Ukrayna koşununun baş dağının 28. sentyarda veren günlük kasavatına göre Rusya bu ovanı iğne almağa sinanşar. Prezident Volodymyr Zelenski 27 sentyabrda Ukrayna güýçlerinin Donetskdaki Rus goşunlaryna garşy söwüşde üstünlük gazanýanlygyny aýtdy. Biz Donetsk ugrunda öňüňi üýşärtip Zelenski harby işgärler bilen geçiren video şekilli maslahatyndan soň aýtdy we Khersonnaky ýagdaýlar barada hem maglumat alanyny habar berdi. Ruslar artilleriýa oklarynyň ýetip biljek ýerlerine terrorçylygy dowam etdirýärler diýip prezident aýtdy. Zelenski geçen hepde Russiýanyň Deniz flotunun baş edarasına edilen raketa hücümünden son Rusya'nın karşısında yeni tehdit çağrılarının görülecektiğini vaade verdi.
Azat Radyosu'nun azathabar.com şeyledi Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali büyüktönsüz giyirip bilersiniz. Bunun için proxy ulgamını Sayfon 3.com yani PSIPHON3.com web saytından kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saýtlara girilýär. Sayfon 3 dowamy täzelenýär. Şol sebäpli ony PSIPHON3.com Sayfon3.com web saytından täzelep durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu gün kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.